Nunca é tarde para estudar. Somos un grupo de persoas adultas que coincidimos no curso da ESA no IES número 1 de Ribeira.
Persoas maiores que, por diversos avatares da vida, non puidemos ou non quixemos realizar no seu momento unha formación académica. Agora descubrimos en nós que os motivos para realizar estes estudos son variados, mas todos cheos de ambicións e ansias de superación.
Imos falar da nosa experiencia persoal á hora de retomar os estudos despois de tempo sin estudar, para animar a algunha xente que, coma nós, igual dúbida da capacidade que podamos chegar a ter neste momento das nosas vidas.
As nosas impresións persoais. Cando eu era novo, como os meus compañeiros, todo era brincadeira e felicidade. Os estudios eran secundarios. Pasan os anos e daste conta de que os estudos son un pilar importante da vida. O primeiro aspecto positivo é a importancia de poder optar a un traballo que che guste, que é moito máis reconfortante, ou poder facer un ciclo, xa que a EXB quedou obsoleta. En referencia á igualdade, a contribución da muller é moi importante, xa que, hoxe en día, hai un porcentaxe moi elevado de casos de mulleres que traballan máis cos homes, e isto axuda a unha familia a vivir mellor. Ademais, as ensinanzas de adultos son unha oportunidade, xa que, por circunstancias da vida, é fundamental pois a tecnoloxía está nos comendo. A xente nova xa vai criada niso, pero os maiores temos que adaptar para poder ir cando eles. Por iso decidín facer a ESA, para poder optar a un traballo e aprender que nunca é tarde. A parte de estudar, coñecín os meus compañeiros e compañeiras e mestres. Teño que reconocer que non todo se me dá ben, pero entre o meu sacrificio e os meus compañeros que me dan ánimos para seguir adiante, estou tan contento que estou pensando en facer un ciclo. Ademais, cando saco unha boa nota, sinto-me orgulloso e decátome de que non son tan mal estudante como eu pensaba. Por iso animo a todo o mundo a estudar, o mesmo que ler, porque o saber non ocupa lugar.
Nunca é tarde para estudar, dende logo é un bo eslogan. Retomar a formación é positivo en todos os eidos ou proxectos da vida. Adquirir coñecementos é importantísimo. Interactuar con persoas que queren aprender e adquirir un nivel de formación é unha forma de relación social e cultural moi gratificante. En particular, no eido da igualdade creo, non, estou convencido de que as ensinanzas para persoas adultas son vitais. Abre as mulleres posibilidades para as súas vidas profesionais ou, quizáis, de incrementar a súa formación realizando estudos, como bacharelato ou estudos superiores. Progresan. Iso é sinónimo de adquirir un nivel superior laboral e aumentar o seu nivel adquisitivo. Polo tanto, de non depender dun varón. Dende a miña perspectiva persoal, decidíme a realizar os estudos de ESA non só por obter unha titulación, non. Aos meus 45 anos de idade, non estudo para competir con ninguén na vida laboral, dado que eu son funcionario. Abriuse esta posibilidade para ampliar os meus coñecementos, para adquirir unha cultura que si pode, de seguro, axudarme na miña vida cotiá. En resumo, a miña iniciativa a realizar esta etapa é tratar de conseguir un logro persoal. Supón para mí un gran esforzo adquirir e facer renacer en min o hábito do estudo, pero sinto-me satisfeito, xa que estou aprendendo cousas que descoñecía, e espertando do letargo na miña mente e outras. Persoalmente, non só estou contentísimo realizando neste centro educativo a ensinanza básica para as persoas adultas, senón que animo a todas as persoas que, por uns motivos ou outros, non acadaron esa meta na súa vida, a que, sen medo, sen prejuízos, a realicen. Os medos que min aniñaban antes de comenzar esta, chamémolo, persoal odisea, desvanecéronse, converténdose nunha experiencia enriquecedora, nunha etapa da miña vida que significa, ou pode significar, o comenzo de algo importantísimo para o futuro. De momento, xa sei máis que antes de empezar. Ou sexa, nunca é tarde para estudar.
A miña motivación para estudar vén de lonxe, pero non dei o topado o momento para comezar a facelo. custa dar o paso, porque, de alguna maneira, temos o día cheo e parece que non caben máis cousas. Grazas a este tipo de estudos, tanto os homes como as mulleres ofertásenos un abano de posibilidades que antes non existían, sobre todo para as mulleres adultas que, nunha época determinada, fomos as máis perxudicadas á hora de seguir cos estudos. Esta formación vennos cubrir ese déficit de coñecementos que arrastramos e, polo tanto, é moi necesario no desenvolvemento social e persoal. Como muller que son, nacida nos anos 60, non se me deu a posibilidade de seguir estudando, pois daquela pensábase que a muller, máis que estudar, sobre todo, tiña que aprender un oficio. Lembro que a sensación que eu tiña era de non saber o suficiente e, polo tanto, non entendía porque non se me deixaba seguir estudando. Co tempo, dábame conta da frustración que sentía con respecto a este tema, xa que nunca deixei de lembrarme de él. Así que pasei a maior parte da vida traballando, pero como nunca é tarde, aquí estou, matriculada no instituto, facendo a ESA, co fin de ampliar a miña formación. Este curso está sendo todo un descubrimento, tanto a nivel personal como no aspecto da relación á aula. A visión que teño das clases a esta idade é diferente á que tiña da adolescente. O meu interés por aprender é maior que de nós. Tamén teño en conta o que se pode conseguir a base de organización e esforzo para compaxinar o traballo e o estudo. A satisfacción que levo cando as cousas saen ben supera as que saen mal. Espero ter folgos suficientes para rematar este curso tan duro, pero tan gratificante ao mesmo tempo.
Conclusión. Comenzamos o curso en outubro e rematámoslo en xuño. Está sendo moi enriquecedor e unha experiencia que xamais esqueceremos. Animamos a todas as persoas que desexen ou teñen a intención de retomar os estudos que o fagan. Pois nunca é tarde para aprender. Non esquezas o dito, non te deitarás sen saber algo máis. Pois adiante, que aquí agárdavos un mundo cheo de cousas novas e confortables.